Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У праграме «Петарда» вас вітаюць Мара Нальшанская ды Дзяніс Дзюба, і цягам бліжэйшых 30 хвілінаў мы пагаворым пра ўсё самае істотнае, што адбылося ў чацвер, 12 ліпеня, сярод іншага пра асфальт, пакладзеная на траву, пра тое, што не будзе рэферэндуму пра кітайскі тэхнапарк, пра адкрыты ліст Насты Палажанкі, пра Лізію Ярмошыну, якую сустракалі адпаведна у Вене, ды пра чарговы шпіёнскі скандал у сённяшняй праграме. Будзьце з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І навіна номер 5. Камунальнікам загадалі знішчыць асфальт, пакладзены па траве. Гэтым скандальным выпадкам займалася Генпракуратура.
Нагадаем, 28 чэрвеня партал Тутбай змясціў фотаздымкі, на якіх відаць, як у сталіцы камунальнікі кладуць асфальт проста па траве. За 2 гадзіны яны зрабілі цудадарожку. Адбывалася гэта на вуліцы Скрыганава, каля дома номер 6.
Гэтым выпадкам зацікавілася Генпракуратура. Як паведамляе сайт онлайнер BY, вінаватыя службовыя асобы мусілі за свой рахунак кампенсаваць страты для навакольнага асяроддзя і выдаткі, звязаныя з укладкай асфальта. Сёння гісторыя знайшла працяг. Асфальт знялі з дапамогай трактара. У ЖЭСе кажуць, што атрымалі такі загад ад нейкай таямнічай арганізацыі. Дарэчы, высветлілася, што неўзабаве там з'явіцца новая дарожка, якую абяцаюць зрабіць як належыць. І навіна номер 4. Праціўнікам пабудовы кітайскага тэхнапарку не дазволілі правесці рэферэндум. Група жыхароў Смалявіцкага раёна сабрала подпісы за правядзенне мясцовага рэферэндуму.
На ім меркавалася прапанаваць адказаць на пытанне, ці згодныя вы з размяшчэннем на тэрыторыі Смалявіцкага раёна кітайска-беларускага індустрыяльнага парку. Аднак раённае ўправленне юстыцыі паведаміла, што узнятае пытанне на мясцовым рэферэндуме адносіцца да кампетэнцыі не мясцовых, а рэспубліканскіх уладаў, паколькі указ пра будаўніцтва тэхнапарку подпісаў кіраўнік дзяржавы.
А вось рэспубліканскі рэферэндум па гэтым пытанні яны ініцыяваць не могуць, паколькі указы Александра Лукашэнкі на рэферэндуме не абмяркоўваюцца.
Нагадаем, 5 чэрвеня Лукашэнка падпісаў указ, згодна з якім у Смалявіцкім раёне на плошчы больш за 8 тысяч гектараў будзе створаны кітайска-беларускі індустрыяльны парк. Ён будзе ўяўляць сабой асобную эканамічную зону, надзеленую на 50 гадоў спецыяльным прававым рэжымам. Прыярытэтныя накірункі, вызначаныя да развіцця ў парку, электроніка, біямедыцына, тонкая хімія і машынабудаванне.
Выніковая інфармацыйная праграма «Петарда».
І навіна номер 3. Наста Палажанка напісала рэзкі зварот да апазіцыі. Прычынай адкрытага ліста стала маўчанне палітыкаў з нагоды магчымай новай крымінальнай справы на Змітра Дашкевіча.
За фармальныя дачэпкі з боку адміністрацыі калоніі палітвязню могуць дадаць яшчэ год зняволення. На пачатку ліста Палажанка тлумачыць прычыны, якія змусілі яе напісаць адкрыты зварот. Цяжка гаварыць пра такія рэчы між справамі, таму цяпер я дазволю сабе зняць дзелавы пінжак і выказацца па-жаночаму, як невеста палітвязня. Наста нагадвае, што за гэтыя 1,5 года яна атрымала каля 300 лістоў ад Змітра, а бачылася з ім толькі двойчы – на судзе і падчас пахавання ягонай маці.
Дзяўчына праходзіцца па ладзе жыцця палітыкаў. Цытую, «Не так даўно, яшчэ 1,5 года таму, на свабодзе Змітер штодня гутарыў з вамі па тэлефоне, сустракаўся за кубкам кавы, абмяркоўваў бягучыя палітычныя справы ды выказваў прагнозы на прэзідэнцкія выбары. Цяпер вы і працягваеце сустракацца між сабой у тых самых кавярнях за куфлямі халоднага піва, будаваць новыя планы, рабіць палітычныя прагнозы, абмяркоўваць, хто што напісаў у Фейсбуку ці запосціў у Твітары. Змітра вы выкрэслілі са сваёй тусоўкі, быццам бы ён не з'яўляецца адным з найбольш адданых і перспектыўных палітычных лідараў Новай Беларусі», канец цытаты.
Наста Палажанка падсумоўвае, што кожны нешта можа зрабіць для Дашкевіча. Палітыкі, журналісты, эмігранты, усе неабыякавыя людзі, і называе канкрэтныя варыянты дзеянняў. Мы цытуем яе ліст. Што можна зрабіць? Як мінімум. Палітыкі уздымаць праблему палітвязняў на ўсіх сустрэчах, як унутры Беларусі, так і па-за яе межамі. Дамагацца сустрэч і рэакцыі высокапастаўленых еўрапейскіх чыноўнікаў на праблему палітвязняў. Арганізоўваць кампаніі салідарнасці з палітвязнямі, незалежна ад таго, ці з'яўляюцца яны сябрамі вашых партыяў ці кампаній.
Журналісты, проста пісаць пра палітвязняў. Так, гэтая тэма не штодня дае цікавыя інфармацыйныя нагоды, але вашы артыкулы рэальна аблягчаюць існаванне палітвязняў у турмах, нагадваюць ім, што пра іх памятаюць.
Эмігранты абабіваць парогі ўсіх заходніх структураў, даносяць ім інфармацыю пра палітвязню, працаваць з беларускімі прадстаўніцтвамі і асобнымі людзьмі, якія ўплываюць на палітычную ці эканамічную сітуацыю ў краіне.
Усе неабыякавыя людзі пісаць лісты падтрымкі палітвязням і лісты з патрабаваннямі іх вызвалення ў КДБ, следчы камітэт, генеральную пракуратуру, адміністрацыю прэзідэнта і гэтак далей. Не баяцца ініцыяваць любыя акцыі падтрымкі і грамадскай салідарнасці. Канец цытаты.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
І навіна номер два. Лідія Ярмошына ў Вене, Віктор Карняенка ў Беларусі. Вось такі парадокс спісаў неўязных ды невыязных. Амерыканская дэлегацыя нават адмовілася далей удзельнічаць у канферэнцыі АБСЕ без Віктара Карняенкі, сустаршыні кампаніі, за справядлівыя выбары, якога на канферэнцыю не выпусцілі з Беларусі.
Скандальную тэму пра паездку старшыні ЦВК ў Вену ды адначасна забарону на выезд на тое ж мерапрыемства апазіцыянэру працягвае Зміцер Кустоўскі.
Еўрафокус.
Старшыня беларускага ЦВК Лідія Ярмошына, якой забаронены ўезд у ЕС 12 ліпеня, прыбыла ў Вену. Мэта паездкі – канферэнцыя «Дэмакратычныя выбары і назіранне за імі», якую ладзіць АБСЕ. Па якім запрашэнні і як чыноўніца з чорнага спісу атрымала візу, застаецца невядомым. Раней прэс-сакратар Бюро дэмакратыі і правоў чалавека АБСЕ Томас Рымер казаў, што арганізацыя не рабіла запрашэння для Лідіі Ярмошыны і Мікалая Лазавіка, на што сакратар беларускага цэнтра выбаркама Мікалай Лазавік заявіў, што прэс-сакратар АБСЕ – вар'ят. Варта прызнаць, што спадар Рымер на абразы ніяк не адрэагаваў і яшчэ раз нагадаў, што ўдзел у канферэнцыі можа прыняць амаль кожны.
Канферэнцыя адкрыта для грамадскай супольнасці і прадстаўнікоў урадаў. Удзел у мерапрыемстве адкрыты для ўсіх, ёсць толькі нязначныя выключэнні.
Лідія Ярмошына знаходзіцца ў спісах неўязных у ЕС з 2004 года, але гэтым разам чыноўніца змагла спакойна трапіць у Европу. Паводле аналітыка Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Андрэя Елісеева, згодна з нормамі міжнароднага права, краіна ЕС мусіць выдаць візу асобе для наведання штаб-кватэры міжнароднай арганізацыі, членам якой з'яўляецца краіна. Атрымліваецца, што еўрапейскі неўязны спіс не зусім дзейнічае, чаго нельга сказаць пра беларускі спіс невыязных. Так, у мінскім аэрапорце не дазволілі сесці на самалёт сустаршыні грамадзянскай кампаніі за справядлівыя выбары Віктару Карняенку. Ён збіраўся на тое ж мерапрыемства, што і Лідія Ярмошына.
Былі раней праблемы, я просто думаў, што гэта канферэнцыя міжнародная, я маю запрашэнне і ўлады будуць сябе паводзіць па-іншаму, але не атрымалася. Я ўжо паведаміў тым людзям, якія мяне запрашалі, што, на жаль, я прысутнічаць на канферэнцыі не змагу.
Прыездам Ярмошыны ў Вену абураюцца і ў самой Аўстрыі. А мясцовыя беларускія актывісты сустрэлі старшыню цэнтра выбаркама пратэстным перформансам пад будынкам АБСЕ ў Вене, распавядае ініцыятарка акцыі мастачка Марына Напрушкіна.
Ну, мы вот тут стаім в двух точках, скажем так, вот, і также раздаём перед входом в здание ОБСЕ листовки. І вот Лідія Ярмошына прайшла, профланировала с высоко понятой головой сняла листовку, на которой как раз она была и нарисована, и эти тексты написаны, и сказала, что вот как выглядит слава. И довольно зашла в это здание.
13 липеня отбудется другий день конференции «Демократичные выборы и назирание за ими». Наталья Напрушкіна і іншыя праціўнікі з'яўлення Ярмошыны ў Еўропе будуць суправаджаць яго вулічнай выставай з палітычных коміксаў. Зміцер Кустоўскі, Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І навіна номер адзін. КДБ заяўляе, што спыніў шпіянаж беларусаў на карысць Літвы. Паведамляецца, што падчас перадачы закрытных звестак быў затрыманы рэзідэнт літоўскай вайсковай выведкі, ды грамадзяне Беларусі апошнія былі ў яго на агентурнай сувязі.
Паводле звестак агенцыі Белта, ў рукі КДБ патрапілі электронныя носьбіты і іншыя дакументы, якія выкрываюць дзейнасць затрыманых у справе атрымання сакрэтнай вайсковай інфармацыі. Эксперты сведчаць, што матэрыялы, якія рыхтаваліся для перадачы літоўскаму боку, складаюць дзяржаўную таямніцу Беларусі. Затрыманым грамадзянам нашай краіны пагражае за здраду радзіме пазбаўленне волі на тэрмін ад 7 да 15 гадоў.
Тым часам МЗС Літвы выступіў з абвяржэннем інфармацыі КДБ Беларусі. Па словах літоўскіх дыпламатаў, гэтая інфармацыя не адпавядае рэчаіснасці, як інфармуе партал Дэлфі. У заяве таксама гаворыцца, што інсінуацыі спецслужбаў суседняй краіны не спрыяюць паляпшэнню двухбаковых адносінаў.
У Литве поведомление КДБ выкликали шумную реакцию. С заявой выступил керовник парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Арвидас Анашкаускас. На его думку, это некие деяния белорусских спецслужб, которые спробуют утягнуть Литву.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
И это было опошнее, про что мы хотели рассповесть вам у программе «Петарда». С вами были Мара Нальшанская и Денис Дюбам. Покуль.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.